On one occasion, Jesus came upon.
Minsan nadaanan ni Jesus ang isang grupo na galit na nakikipagtalo sa kanyang mga disipulo. Nang itanong ng tagapagligtas kung bakit sila nagtatalo, lumapit ang ama ng isang batang may sakit at sinabing, nilapitan niya ang mga disipulo ni Jesus para pabasbasan ang kanyang anak. Ngunit hindi nila yun nagawa. Habang nagangalit pa ang mga ngipin at bumubula ang bibig ng bata at pagulong-gulong ito sa lupa, nagsumamo ang ama kay Jesus sa tinig ng kawalang pag-asa. Kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo na sumampalataya ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay, sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Ang unang paniniwala ng lalaking ito na kanyang inamin ay limitado. Ngunit may mahalagang bagay siyang gustong ipagawa para sa kanyang kaisa-isang anak. Sinabihan tayo na sapat na yan at simula, kahit na wala kayong higit na nais kundi ang maniwala, sa kawalan ng pag-asa, ipinahayag ng amang ito ang pananampalataya niya at isinamo sa tagapagligtas ng mundo. Kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Napaluha ako nang mabasa ko ang mga salitang ito. Ang panghalip na kami ay malinaw na ginamit ng sadya. Ang ibig sabihin ng lalaki ay nagsusumamo ang buong pamilya namin. Hindi kami tumitigil sa pagsisikap at pagod na kami. Nahulog ang anak namin sa apoy. Nahulog ang anak namin sa tubig. Palagi siyang nasa panganib at palagi kaming takot. Wala na kaming masilungan. May maitutulong ka ba? Pasasalamatan namin ng anuman. Kaunting basbas, kaunting pag-asa, kaunting paggaan ng pasaning daladala ng ina ng batang ito sa bawat araw ng kanyang buhay. Kung mayroon kang magagawang anumang bagay na sinabi ng amang ito, ay sinagot ng Panginoon ng kung kaya mo na sumampalataya. Pagdaka, sabi sa talata, hindi dahan-dahan, ni alanganin, ni mapaghinala, kundi pagdaka. Humiyaw ang tunay na nasasaktang ama, Panginoon, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Bilang tugon sa bago at mahina pang pananampalataya, pinagaling ni Jesus ang bata. Halos literal na ibinangon ito mula sa mga patay ayon sa paglalarawan ni Marcos sa pangyayari. Sa tagpong ito na magiliw na itinala sa banal na kasulatan, nais kong magsalita ng tuwiran sa mga kabataan ng simbahan na bata pa sa edad o sa pagiging miyembro o sa pananampalataya. Sa anumang paraan, dapat ay kabilang tayong lahat yan. Ang una kong napansin sa salaysay na ito ay nang magkaroon ng hamon sa pananampalataya. Ginawa muna ng ama ang kanyang magagawa at sa kanya kinilala ang kanyang limitasyon. Sumagot muna siya ng oo at walang pag-aatubiling sinabing, Panginoon, nananampalataya ako. Sasabihin ko sa lahat ang nais maragdagan ng pananampalataya. Alalahanin ang lalaking ito. Sa mga sandali ng takot o pag-aalinlangan o problema, panindigan ang inyong pananampalataya, kahit limitado pa iyon. Sa paglago na kailangan nating danasing lahat sa buhay na ito, ang spiritual na katumbas ng hirap ng batang ito o ng kawalang pag-asa ng magulang na ito ay sasapit sa ating lahat. Pagdating ng mga sandaling iyon, at magkaroon ng mga problema at hindi ito malutos kaagad, manangan ng mahigpit sa nalalaman na ninyo at manindigan hanggang sa dumating ang karagdagang kaalaman. Ito mismo ang pangyayari, ang himalang ito. Kaya't sinabi ni Jesus, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhinang mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat. At sa inyo hindi may pangyayari. Hindi mahalaga ang laki ng inyong pananampalataya o antas ng inyong kaalaman. Ang mahalaga ay ang katapatan ninyo sa inyong pananampalataya at sa katotohanang alam na ninyo. Ang pangalawang na punako ay naiiba ng kaunti sa una. Kapag dumarating ang mga problema at tanong, huwag ninyong simula ng paghahanap ng pananampalataya sa pagsasabi kung gaano karami ang wala sa inyo. Simula sa inyong kakulangan ng pananampalataya. Napakahirap gawin yan. Ngayon, lilinawin ko ang bagay na ito. Hindi ko hinihiling na magkunwari kayong may pananampalataya kahit wala. Hinihiling ko na maging tapat kayo sa pananampalatayang taglay ninyo. Kung minsay kumikilos tayo na para bang ang tapat na pagpapahayag na pag-aalilan ay mas magandang pagpapakita ng katapangang moral kaysa tapat na pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi totoo yan. Tandaan nating lahat ang malinaw ng mensahe ng kwentong ito sa banal na kasulatan. Maging tapat sa inyong mga tanong hangga't maaari. Lahat tayo ay may mga tanong sa buhay tungkol sa isang bagay. Kung gusto ninyo at ng inyong pamilya na mapagaling, huwag ninyong hayaang makahadlang ang mga tanong na yan sa pananampalataya ninyo na magkakaroon ng himala. Bukod pa riyan, mas malaki ang pananampalataya ninyo kaysa inaakala ninyo dahil sa tinatawag ng aklat ni Mormon na dami ng katibayan. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala. Sila, sabi ni Jesus, at ang mga bunga ng pumumuhay ayon sa mga alituntunin ng Ebanghelyo ay makikita sa buhay ng mga banal sa mga huling araw sa lahat ng dako. Tulad ng sabi ni na Pedro at Juan sa mga Fariseo, sinasabi ko sa inyo, hindi mangyayaring di na amin salitain ng mga bagay na aming na nakita at nangarinig at ang mga nakita at narinig ay naginawa ang himalang hayag sa lahat sa buhay ng milyong-milyong membro ng simbahang ito. Hindi yan maikakaila. Mga kapatid, isang dakilang gawain ang isinasagawang ito na ang pagpapala ay laganap sa lahat ng dako. Kaya huwag kayong lubhang maligalig kung may lumabas na mga problema paminsan-minsan na kailangang suriin, unawain at lutasin. Lalabas at lalabas ang mga ito. Sa simbahang ito, mas mahalaga ang alam natin kaysa hindi natin alam. At tandaan, sa telestial na gawain ito, lahat ay dapat mamuhay sa pananampalataya. Kahit maging mapagpaumanhin sa kahinaan, sa inyong kahinaan, gayon din sa mga naglilingkod sa simbahan na pinamumunuan ng nagboboluntaryong kalalakihan at kababaihan. Maliban sa kanyang perpektong bugtong na anak, mga taong di perpekto ang tanging katulong ng Diyos sa gawain noon pa man. Nakayayamot siguro yun sa kanya, pero nagpapasensyahan niya iyon. Dapat tayo rin. At kapag nakakita kayo ng pagkakamali, alalahanin na ang limitasyon ay hindi sa kabanalan ng gawain ito. Tulad ng sinabi ng isang magaling na manunulat, kapag ibinuhos ang walang hanggang kaganapan, hindi kasalanan ng langis kung may lumigyak dahil hindi ito magkasya sa lalagyan. Kasama tayo sa mga limitadong lalaging yon, kaya magiging mapagpasensya at mapagpatawad. Ang huling napansin ko, kapag kayo ay nag-alinlangan o nahirapan, huwag matakot na humingi ng tulong. Kung hihingi natin ito ng mapagpakumbaba at tapat na tulad ng amang ito, makakamtan natin ito. Ang pagkasabi sa banal na kasulatan sa gayon kataimtim na hangarin ay may tunay na hangarin na may buong layunin ng puso ang walang pagkukunwari at walang pag-alinlangan sa harapan ng Diyos. Bilang tugon sa gayong uri ng mapilit na pagsamo, pinatototohanan ko na laging darating ang tulong mula sa magkabilang panig ng tabing upang patatagin ang ating paniniwala. Sinabi ko na ang mga kabataan ang kausap ko noon. Ngayon din naman isang 14 na taong gulang na batang lalaki ang medyo atubiling nagsabi sa akin kamakailan, Brother Holland, hindi ko pa masabi na alam kong ang simbahan ay totoo. Pero naniniwala akong totoo ito. Niyakap ko ng mahigpit ang batang yon hanggang sa lumuwa ang kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya ng buong taimtim na ang paniniwala ay mahalagang salita. Mas mahalaga pa kung ipapakita at hindi niya kailangang humingi ng paumanhin sa paniniwala lang. Sinabi ko sa kanya na sinabi ni Kristo mismo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Isang pahayag na nagtulak sa binatang si Gordon B. Hinckley na mag-mission. Sinabi ko sa batang ito na maniniwala palagi ang unang hakbang sa pananalig at na ang mga saligan o saligan ng pananampalataya sa naglalarawan sa pananampalataya nating lahat ay pawang nagsisimula sa mga katagang naniniwala kami. At sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya pinagmamalaki sa katapatan ng kanyang hangarin. Ngayong nabuhay na ako at natuto ng halos 60 taon simula ng maniwala ako nung 14 na taong gulang ako, ipapahayag ko ang ilang bagay na alam ko na ngayon. Alam ko na ang Diyos ang ating mapagmahal na Ama sa langit sa lahat ng oras at sa lahat ng paraan at sa lahat ng sitwasyon. Alam ko na si Jesus ang kanyang tanging sakdal na anak na mapagmahal na ibinuwis ang kanyang buhay ayon sa kalooban kapwa ng Ama at ng Anak para tubusin tayong lahat na hindi sakdal. Alam ko na nagbangon siya mula sa kamatayan upang muling mabuhay at dahil nagbangon siya, tayo rin ay mabubuhay. Alam ko na si Joseph Smith na kinilala ang sarili na hindi perpekto, ang hinirang nakasangkapan sa kamay ng Diyos sa kabila niyon upang ipanumbalik ang walang hanggang ebanghelyo sa lupa. Alam ko rin na sa paggawa nito, lalo na sa pagsasalin ng aklat ni Mormon, mas marami siyang naituro sa akin tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kabanalan ni Kristo at sa kapangyarihan ng priesthood kaysa sino pa mang ibang propetang nabasa, nakilala, o narinig ko sa buong buhay ng paghahanap ko. Alam ko na si Pangulong Thomas S. Monson na tapat at masaya sa nalalapit na ika-50 anibersaryo ng kanyang ordinasyon bilang apostol, ang nararapat na maging propetang ngayon. Alam ko na ang 14 na iba pang kalalakihan na inyong sinasang-ayunan bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag ay sinasang-ayunan siya ng kanilang mga kamay, puso at sariling mga susi bilang apostol. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito na may paniniwalang tinawag ni Pedro na lalong panatag na salita ng hula. Ang dating maliit na binhi ng paniniwala para sa akin ay naging punong kahoy ng buhay. Kaya kung ang inyong pananampalataya ay medyo sinubukan ngayon o kailanman, inaanyayahan ko kayong sumandig sa aking pananampalataya. Alam ko na ang gawang ito ang mismong katotohanan ng Diyos. Mapapahamak lamang tayo kung mag-aalinlangan tayo o tutulutan nating iligaw tayo ng landas ng mga diablo. Patuloy na umasa, patuloy na maglakbay, tapat na kilalanin ang inyong mga alalahanin. Ngunit pag-alabin muna ang inyong mga pananampalataya. Dahil lahat ng bagay ay posible sa kanila na sumasampalataya. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.